Polisi mu district ya Mpigi etasizza omusajja abatuuze gwe badde bagajambula nga bamulumiriza okusaddaaka abaana mu kitundu. Omusasi waffe Yoweri Musisi alina ebisingawo.
Polisi Mpigi ng'eyambibwako ebitongole ebikuuma ddembe eby'enjawulo ebirala bayiriddwa mu bungi mu kukyalo Nyerere mu ggombolola y'e Kamengo okutangira abantu obutakola ffujjo oluvannyuma lw'okukwata omusajja agambibwa okubeera nti abadde asaddaasa abaana mu kitundu kino. Kino kiddiridde abatuuze nga bali wamu ne polisi okuzuula obuwanga bw'abaana mukaaga masabo g'omusamize Muwanga Ivan n'emirambo gy'abantu ebiri egibadde mu Kinyaani. Abatuuze beesudde mu jjulume ne boonoona ebimu ku bintu bya Muwanga nga bagamba nti waliwo ebirala ebintu byabadde akola sitakwatana na mateeka. Abadde yeerindisa mu kkola omwenge gwa kika kya Njovu mu kikomera kye mulimu amasabo agasukka mu 10. Kikomera kya Muwanga musangiddwamu ebintu ebirala bingi omuli ebyawongo n'ebintu ebirala ebyekuusa ku bintu ebyobulogo. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Katonga Lidia Tumusabe akakasizza bino n'agamba nti Muwanga baamukutte akumira mu kadduukulu ka poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ssentebe wa ggombolola y'e Kamengo Akol Sam avumiridde ebikolwa bino n'asaba ssentebe w'olukiiko lw'ebyalo obutamala gasenza abantu be basanze ku bitundu byabwe.
Era mabega kawonga badde bantu bati bayogera mu nsonga eyo naye nga tetunaba kumanya ani akola ekikolo ekifaanana bw'ati. N'ate leero neebaza Katonda omuntu azuuliddwa akoze ekikolwa ng'ekyo tugivumirira ddala. Era njagala kutegeeza aba chairpersons LC1 ab'e Kamengo byalo kinaana mubeere nga beegendereza nnyo abantu be tukyaza mu kitundu.
Niro Vincent omu ku batuuze agambye nti baliko n'akawanga ak'omwana omuto ke bakazuula akapya nga bakasanze gye badde bagenze okusente.
Kyakino tugifuna eggulu limu omutuuze oyo n'agoba omwana omulala omwana n'amuddukako omwana n'agenda ewaka n'agamba maama we gundi badde angoba. Omutuuze oyo n'abamulambula okufuna alumbirawo poliisi era olwamuzinzeeko n'agezako okwegaana mbu yesi yenna nnyini kifo ekyo era ekyavuddemu n'emukwata n'emutwala n'ereka obukuumi tulayo akawanga akalala mu kitundu ky'e Kanyike ky'erunyerere waggulu ky'e Kanyike ng'obuuse ku kitundu kw'ekyo waliyo akawanga akalala akaliyo naye kakwakyalina kabisi era bakasanze ku nsiko we basibye ente ng'eriddewo omuddo naye nga kaliko n'envunyu kawunya n'okuwunya naye nga kakola gakakyali kapya.
Bino byonna Muwanga abyegaanyi bw'abuuziddwa n'agamba nti etasaddaka ku muntu
olagawa mukana akasana lwaki toddayo ewaka. Omwana n'adduka n'akomewa maama n'agamba mbwa Ivan abaddango ndi musajja mukulu siri mukulu myaka sirimba mbagamba mazima
lwaki omwana yasonga
zanyiranga na wano bakuze mbala ewa mama Ted mugana wange musamizi
Muwanga ni mukazi we Olivia Nantala bakumira mu kadduukulu ka poliisi Mpigi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ku 8:09 2 emmanduso leediyo eyabavubuka omulembe omuteri niyo eri musi Mpigi.